tak som zvedavý, ale myslím si, že kvalitu na to má, že aby 70 až 80 bodov, myslím si, že môže úplne pohode dať.
No presne, také isté čísla som si napísal aj ja do poznámok, 70 až 80. No a naschvál som nedal medzi tie dôvody taký ten klasický argument, že lebo je Slovák, pretože myslím, že toto tu fakt nehrá rolu, keď ide o dvojku draftu a teda elitný talent podľa mňa s potenciálom jedného dňa bojovať o Norris Trophy, takže kto vyhrá Stanley Cup teda?
To je jasné, nie?
Ako fanúšik by som mal sám seba plné zuby. Je toho o mne v médiách už priveľa. Ešte som ani nehral v NHL. Toto o sebe povedal Connor Bedard ešte predtým, ako debutoval v NHL. A teda, ako lepšie začať podcast, než Connorom Bedardom, samozrejme. Milí hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri počúvaní podcastu Chuťovky z NHL-ky. Mnohí tento názov už poznajú, keďže už počas minulej sezóny vychádzala na Sportnete pravidelná štvrtková rubrika, nazvaná práve takto. No a to sa nezmení, akurát k nej tento raz pridáme aj pravidelne vychádzajúci podcast. A ja by som veľmi rád v jeho vôbec prvej epizóde privítal môjho prvého hostia a kolegu, tiež odborníka na NHL a novinára Sportnetu Sama Gregu. Ahoj Samo.
Ďakujem ti za takéto privítanie, Šimon. Ahoj a ahojte všetci poslucháči.
Tak teda zapeklitá otázka na úvod, ktorá naplnila titulky novín. Začala sa podľa teba včera v noci nová hokejová éra?
Tak určite sa začala, aj keď to už včera bol ten zlom, že Connor Bedard začal v NHL, ale už predtým sme o ňom veľa počuli. Asi žiaden iný hráč nebol tak často v médiách spojených s NHL tak často ako práve Connor Bedard teraz pred sezónou. A určite to je nová éra, lebo takýto hráč do ligy neprichádza často. Ja stále hovorím, že v tých 2000 rokoch to bol Crosby, v tých 2010 McDavid a teraz je to Bedard. Tak sa veľmi teším na to, čo on prinesie do NHL a do celkovo hokeja v tej najvyššej možnej súťaži.
No dá sa povedať, že ja osobne dúfam, že to je nová éra, pretože to je taká moja úvaha, môj taký subjektívny pocit, že som rád, že som teda mohol vidieť ten debut naživo, lebo teda keď bol Crosby v svojich začiatkoch, tak to som bol ešte úplne malý, to som NHL nesledoval. Keď začal McDavid, tak už som ju síce sledoval, ale ten debut som nejako nevidel. Takže možno po začiatku tej slovenskej éry Slavkovského som videl aj začiatok tej svetovej éry, teda Conora Bedarda. Sledoval si ty ten jeho debut naživo, alebo teda čítal si o ňom, alebo ako to je vlastne s tebou?
Tak nepodarilo sa mi to sledovať, aj keď som chcel, ale nemohol som vstávať v noci, ale prečítal som si tvoj článok. Aj rôzne iné články o jeho debute. A teda z toho, čo som čítal, tak Bedard vstúpil do toho, tak ako možno očakávali viacerí experti. Teda bol hráč, ktorý, myslím si, že už teraz je jasné, že bude najlepší hráč Chicago v tejto sezóne. A keď som si pozeral tie štatistiky, tak bol celkom dominantný, dostával sa často k strelám, odohral veľa času, aj keď možno niekto si povie, že len jedna asistencia, ale myslím si, že to bude hráč, ktorý naozaj bude najlepším hráčom tímu v tejto sezóne.
No ja som si práve chcel porovnať to, čo povieš, že si čítal s tým, čo ja som videl. A teda keďže si čítal ten môj článok, tak asi nie je veľmi čo porovnávať alebo hľadať nejaké rozdiely, ale tak teda môžem to nejako zhodnotiť, že teda jednak štatisticky bol v mnohých ohľadoch najlepší, napríklad bol najvyťažovanejší útočník v zápase, 21,5 minúty a mal dokopy 11 striel, z toho 5 išlo na bránu, v tom pomere Corsi alebo nezablokovaných striel alebo očakávaných gólov bol tiež vlastne najlepší hráč Chicago. A teda Bully, to sa doučí, to práve komentátori aj spomínali, že vlastne aj Crosby s McDavidom mali taký problém na začiatku, že skrátka tie Bully, to sa nezdá, ale ono to je asi ťažšie, než to na prvý pohľad vyzerá.
Áno, a to je, keď sa pozrieme na to, že kto je najlepší v tejto štatistike, tak väčšinou sa tu už práve starší hráči, Bergeron, Crosby, Kopitar a títo hráči, ktorí už fakt asi aj tie skúsenosti majú a vedia, ako vyhrať to vhadzovanie a vedia, ako vyhrať tie kľúčové vhadzovania. Ale pri Bedardovi by som sa tým ešte vôbec netrápil.
Myslím si,
že to nie je vôbec problém.
Však práve Crosby aj na prvej buli bol proti nemu aj na väčšinu vlastne, lebo však oni spolu proti sebe hrávali často. Ale zas okrem toho buli by som nepovedal, že Crosby nejak významne prevýšil Bedarda, alebo aj tak z takého videnia, alebo tak pocitovo bol Bedard skutočne najväčším ťahúňom Chicago. On bolo na ňom vidieť tú motiváciu, ten zápal. Bol aktívny, skúšal to strieľať a po jeho asistencii vlastne aj sa začal ten obrat Chicago z 0-2 na 4-2, takže za mňa to bol výborný debut. No ale samozrejme, bol to len prvý zápas, ešte ho čaká, keď sa nezraní, 81 ďalších v tejto sezóne. Tak poďme si skúsiť nazrieť do takej vešteckej gule. A čo ty by si na to povedal, že ako dopadne tá jeho prvá sezóna v NHL podľa teba?
Tak to je celkom ťažká otázka. Myslím si, že veľa ľudí sa na ňu snaží odpovedať. Keď sa pozrieme na tie predošlé draftové jednotky, alebo teda tie, ktoré boli úspešné, tak McDavid sa síce zranil v polke sezóny, ale on zvládol mať bod na zápas. Matthews dal 4 góly v prvom zápase a potom myslím, že mal nejakých 69 bodov počas celej sezóny, čiže nemal úplne ten bod na zápas, ale tiež to bola veľmi dobrá bilancia. A Bedard bude skvelý, ja si myslím, že ten bod na zápas môže dať, ale trošku mám obavy, že ako mu v tom pomôžu jeho spoluhráči. Pretože okrem Taylora Halla mám pocit, že v tom Chicago nie sú veľmi nejakí hráči, s ktorými tam môže tvoriť, kombinovať. Aj keď, kto vie, možno práve tá príležitosť, ktorú dostanú v tomto týme a nedostali by v inom, im môže tiež pomôcť. A Bedardovi tiež, ale tohto sa trošku obávam, že niekedy tie body zbieraš aj na základe toho, akých máš spoluhráčov. Tak som zvedavý, ale myslím si, že kvalitu na to má, že aby 70 až 80 bodov, myslím si, že môže úplne pohode dať.
No presne, také isté čísla som si napísal aj ja do poznámok, 70 až 80. Tam je dôležité aj to, že však už ten prvý zápas ukázal, aj najvyťažovanejší útočník. To znamená, že budú sa na neho spoliehať celý zápas aj v ťažkých situáciách. Takže tomu pomôže tá jeho rola. Samozrejme, narážam trošku aj na to, čo aj na tú rolu Slavkovského v jeho prvej sezóne, aj keď samozrejme neporovnávam ich dvoch, lebo skratka Bedard je v tom prvom roku po drafte podľa mňa lepší hráč, ako bol Slavkovský, ale jednoducho tá jeho rola ho predurčuje na to a súhlasím s tými spoluhráčmi, ale myslím, že s tým Taylorom Hallom mu to ide a zase on je ten hráč, Bedard, ktorý aspoň tak vyzeral už v tom prvom zápase, že dokáže tvoriť a robiť tých spoluhráčov lepšími tým, že im dá šancu skórovať, takže ja si myslím, že práve tí ostatní spoluhráči budú hlavne ťažiť z toho, že hrajú s ním a možno nie naopak. Hej, napríklad Ryan Donato, ktorý hral v prvom zápase v prvej lajne s Bedardom, tak ak to tak ostane, tak myslím, že úplne jednoducho bude mať najlepšiu sezónu svojej kariéry doteraz.
To úplne súhlasím a to by som bol aj rád, keďže ho mám vo svojom fantasy týme.
No to som sa teda spomenul v noci. A dobre, no a prebrali sme si sezónu. Ja som si skúsil tak zabrnúť aj do kariéry jeho, že v tom porovnaní napríklad s tým McDavidom, že podľa mňa bude trošku v tých kariérnych, bude mať akože, súhlasím, že môže zažiť tú úžasnú legendárnu kariéru, ale po mňa bude trošku zaostávať za McDavidom, lebo trošku vidím problém v tom, že v tých jeho fyzických parametroch. On je od McDavida o 7 cm nižší, on má 178 cm, čo za nie je nejako veľa, zvlášť v NHL. A zase ťažké napodobniť McDavida, ktorý je proste šialený hráč, on prosím pekne v budúcej sezóne môže, ak by zopakoval tie čísla z minulé sezóny, tak dosiahne už na 1000 bodov, čo ako keby včera, keď bol draftovaný. Takže v tomto... No to je šialené. Takže v tomto za mňa je to také, no, akože, ale to už je samozrejme hudba veľmi vzdialené budúcnosti. Neviem, či si ty niekedy nad tým rozmýšľal, že akú kariéru, alebo aké číslo bude mať Bedard na konci kariéry.
No neviem, ale najprv sa ešte vyjadrím k tomu, čo si povedal. Ja si myslím, že Bedard je dosť dobre aj fyzicky pripravený z toho, čo som videl a počul, aj z toho, ako pôsobí na ľade, aj z toho draft kombajnu, kde naozaj tie fyzické testy zvládol veľmi dobre. A aj keď človek vidí tú jeho postavu, jeho ruky, tak si myslím, že je na tom o dosť lepšie. Áno, určite o mnoho lepšie ako Jack Hughes v jeho veku, ale možno aj lepšie ako McDavid, čo sa týka toho, áno, možno nemá takú výšku, ale myslím si, že po tejto stránke by to mohol zvládať a preto si myslím, že v tejto sezóne už bude, že proste nebude to hráč, ktorý bude mať problém sa presadiť v tej NHL. Ale celkovo, no, to je veľmi ťažká otázka a dosť to podľa mňa závisí od toho, že ktorým smerom NHL pôjde. Tie posledné roky NHL je stále viac a viac ofenzívna. Minulý rok padlo toľko gólov, ako nepadlo posledných pomaly 30 rokov. Ak toto bude pokračovať týmto smerom, o to väčšia šanca pre Bedarda zbierať body stále viac a viac, ale ťažko takto predikovať, ale ak naplní naozaj tie predpoklady toho generačného talentu, tak možno po kariére budeme o ňom hovoriť ako o top 5 hráčovi všetkých čias. Ale to je ešte veľmi ďaleká budúcnosť.
Áno, áno, áno. No mňa napríklad zaujíma v rámci tejto sezóny napríklad aj boj o Calder Trophy, hoci teda Bedard je môjim najväčším favoritom, ale zase je tam do ligy vstupie Logan Cooley, trojka draftu 2022, alebo dvojka posledného draftu Fantilli, alebo sú tam také čierne kone, že Levi, Reichel, Gnis, čiže aj toto bude zaujímavé, lebo napríklad zoberme si, že McDavid nevyhral Calder Trophy, lebo bol tam Artemi Panarin a bol zranený, teda poviem, keby nebol zranený, tak by ju vyhral, ale uvidíme, či aspoň v tomto bude Bedard pred McDavidom už po prvej sezóne.
Áno, ak by McDavid odohral celú tú sezónu, tak by to vyhral, ale myslím si, že Bedard je najväčší favorit a myslím si, že najviac mu to môže skrižiť Logan Cooley, ktorý podľa mňa bude výborný hráč pre Arizonu už od začiatku. A veľmi sa teším na jeho spoluprácu s Claytonom Kellerom, pretože jeho mám tiež veľmi rád. A zaujímavá vec, že obaja majú toho istého agenta, čiže možno oni fakt môžu, keď sa zomknú, že chcú potiahnuť tú Arizonu, tak aj ten klub trošku zlepšiť mu meno. A to som už trošku odbočil od témy. A myslím si, že bude to veľmi zaujímavé sledovať, lebo tento rok máme veľmi veľa zaujímavých kandidátov. Samozrejme, tých, čo si spomenul, ešte zaujímavý je Luke Hughes, obranca New Jersey Devils. Mm-hmm. Uvidíme, akú šancu dostane Leo Carlson, dvojka tohto ročného draftu z Anaheimu. Takže bude to zaujímavé sledovať, ako sa im bude dariť. A aj ak by naozaj Bedard bol o triedu lepší, tak myslím si, že tento rok môže do ligy vniknúť mnoho zaujímavých mladíkov.
Ja sa trošku poopravím, ja som povedal, že Fantilli bol dvojka, on bol trojka samozrejme. Posledného
áno,
draftu.
Všetci čakali, že bude dvojka, to ťa možno trošku
ospravedlňuje. Áno, áno, no, ja sa to, musím si tieto prekvapenia ešte raz naštudovať teda. No a teraz trošku premostím, ja som písal v preview pred sezónou, už tam som mal takú otázku rečnícku a zároveň som tam pridal takú, neviem, či to nazvať, víziu, alebo možnosť, alebo variant, alebo prianie, že možno v tejto sezóne istým spôsobom tým, že tam bude debutovať v NHL, vypukne aj éra Slovenska, éra Šimona Nemca, ktorého napokon poslali do AHL. Ja som o tom písal aj analýzu, ja som tam hľadal nejaké dôvody tohto rozhodnutia, keďže Šimon mal vynikajúci kemp a za mňa teda výkonmi by si zaslúžil zostať v prvom týme, ale napokon rozhodli, že teda tú sezónu začne na farme. Tam za mňa zavažili najmä tá vízia vedenia už pred kempom, že teda začne v AHL. Ďalej jeho vek v kombinácii s tým, že teda už tam je Luke Hughes, iný mladík a zrejme tú obranu nechceli až takto rozdrobovať a chceli ju nechať aj teda so skúsenými hráčmi. A potom teda rola, ktorú AHL určite bude mať vyššiu, ako by ju mal na začiatku v NHL. No a zmluva, keďže ešte stále môžu využiť ten entry level slide, to znamená, že keď neodohrá viac ako 9 zápasov v NHL, tak jeho nováčikovský kontrakt potrvá ešte od ďalšej sezóny, teda ešte nasledujúce 3 roky. Čo ty si myslíš, čo bol pre teba taký hlavný dôvod, že Nemec napriek tej famóznej príprave bol najlepší, najproduktívnejší a teda podľa mňa aj najlepší Slovák, že neostal v tom prvom týme a aj tak ho možno také sklamanie mnohých preradili do AHL?
Tak to, čo bol hlavný dôvod, to vedia asi oni. Ja si myslím, že to dosť môže mať aj s tým platom, že na ňom ušetria, ak by sa mu tá zmluva ešte posunula. Ale to nám možno odhalí aj počas sezóny, že či ho povolajú, či odohrá viac ako 9 zápasov alebo nie. Myslím si, že vo väčšine ostatných tímov, kebyže majú takéhoto hráča, tak by už hral v NHL teraz. Ale možno to je aj tým, že majú tam 7 ďalších obrancov. Tí dvaja, ktorí boli takí možno hlavní konkurenti, sú skúsení hráči, ktorí odohrali v NHL veľa zápasov. A možno si vravia, že fakt sa niekde ponáhľať. Poslali Nemca do AHL, kde môže dominovať. A tomu možno pomôže viac rásť, ako keby museli obmedzovať ten jeho čas v NHL.
Áno, pri obrancoch sa tie kluby nezvyknú úplne ponáhľať a to je toho svedkom. Napríklad aj David Jiříček začínenie sezónu v AHL, hoci už v minulej sezóne debutoval v prvom týme Columbusu. No a naschvál som nedal medzi tie dôvody taký ten klasický argument, že lebo je Slovák, pretože si myslím, že toto tu fakt nehrá rolu, keď ide o dvojku draftu a teda elitný talent podľa mňa s potenciálom jedného dňa bojovať o Norris Trophy, takže aby teda bolo jasné, že myslím na tie názory, ale myslím si, že v tomto prípade sa fakt nehľadí na nejakú národnosť, pretože myslím si, že Devils vedia, aký klenot majú v Nemcovi a on im to veľmi dobre dokázal na kempe. No a uvidíme, ako si povedal, či teda počas sezóny sa ukáže, či platí to, že chcú využiť ten entry-level slide, alebo povedzme sa možno po majstrovstvách sveta do 20 rokov, čo by bol pre nás ideálny scenár, zbavia alebo pošlú teda inde Smitha a tým pádom si povolajú Nemca na dlhšie, lebo už som sa stretol s tým názorom, že keď už Nemec príde do NHL, tak už sa tej šance nepustí, čo samozrejme by sme dúfali. Ale môj taký skromný tip je, že Nemec odohral už v tejto sezóne viac ako 9 zápasov. Tak uvidíme, bodaj by mi to vyšlo.
Ako ja si myslím, že oni zatiaľ budú striedať Smitha a Millera, že jeden bude ako šiestý obranca, jeden bude zdravý náhradník, budú ich točiť, Nemec ostane dlhšie v AHL a minimálne ku koncu sezóny myslím, že ak budú mať isté playoff, tak ho tam vytiahnú, dajú mu možno šancu na tie posledné zápasy, kde dostane viac priestoru a možno sa pozrie aj do playoff, kto vie.
No a v NHL by mali začať s tým, že budú hrať pravidelne 5 Slováci momentálne. Ide o Juraja Slavkovského, Tomáša Tatára, Adama Ružičku, Erika Černáka a Martina Fehervariho. Poďme si ich trošku postupne rozobrať, aké podľa nás budú mať sezóny. Začneme od Juraja Slavkovského, čo je momentálne vlastne so všetkým rešpektom k ostatným hráčom asi najsledovanejší hokejista na Slovensku. Vstupuje do svojej druhej sezóny, potom čo mu prvú výrazne skrátilo zranenie a podľa mnohých bola sklamaním, čo ja osobne som sklamaný skôr z toho prístupu klubu, ale tak to je samozrejme iná téma. Ja som si dal pri Slavkovskom, že Kasnák bude zdravý, ale dal som mu 80 zápasov, že si dáme nejakú rezervu.
Ja, že 80 bodov.
Nie. Taký optimista nie som. Ale zas by som najprv poviem čísla a potom teda povieš ty čísla a poviem si to, môžeme vyargumentovať nejako alebo povedať, prečo sme takto rozmýšľali. Tak ja by som bol rád, keby sa mu podarilo dosiahnuť tú 15 golovú hranicu a 20 nejakých 28 povedzme asistencií do 30. To znamená, že podľa mňa by do tých 45 bodov získať mohol v tejto sezóne. Konkrétne mám napísané 43 ako takú zlatú strednú cestu.
Tak ja som bol trošku skeptickejší a typol som opačné číslo ako ty, teda 34. S tým, že viem si predstaviť, že polovica z nich by boli góly, polovica asistencie. Ale verím, že to bude aj viac. Dúfam a prajem mu to. A Ale to bude dosť závisieť od toho, že či fakt bude hrať v tej druhej formácii s Kirbym Duckom, či dostane priestor na presilovkách, a podľa mňa by mal, pretože Montrealu stále o nič nejde, stále si myslím, že to bude najslabší tým v Atlantickej divízii, možno aj v celej východnej konferencii, a preto myslím si, že by sa nemali báť dať mu priestor, a dať mu priestor aj v situáciách, keď o niečo pôjde, keď to bude náročné, možno situácie ku koncu zápasu a tak ďalej.
No, s rovnakým scenárom počítala aj moja predpoveď. To znamená, že bude skutočne hrať v tej role, v ktorej by mal hrať. Pretože, áno, ako hovoríš, proste prečo nie? Montreal fakt nemá teraz čo stratiť a ide im o to vychovať to nejaké budúce jadro, ktoré by raz mohlo ten tým dovesť k úspechom. Takže tiež som v tej predikcii rátal s tým, že teda bude mať dobrých spoluhráčov mimo aj toho Kirbyho Ducka, a že by hral pravidelne aj v preslových hrách. Dobre, poďme na Tomáša Tatara, ktorý si oblečie dres Coloreda premiérovo.
No, myslím si, že pre Tatara to bude trošku iná skúsenosť zase, ale opäť dobrý tým, opäť dobrá príležitosť. Zrejme to bude niekde v treťom útoku, kde bude hlavne hrať a možno dostane priestor v druhej presilovke. Ja si myslím, že on by mohol mať okolo tých 42 bodov, to bolo to číslo, čo som typol, s tým, že myslím si, že tých 20 gólov z minulej sezóny nenapodobní, že dá možno tak, typol som 14, ale okolo toho čísla gólov a možno nejakých 28 asistencií.
Ja si zase myslím, že neodohrá celú sezónu, úplne celú v tej tretej line, že má na to, aby sa istým spôsobom posunul vyššie, lebo on je zase hráč, ktorý fakt tvorí tie šance, a s dobrými spoluhráčmi, ktorí to vedia využiť, by to mohlo byť úderné duo, trio. A dal som už 45 bodov, čiže sme na podobnom čísle. A zase keby sa dostal už do takej, povedzme, lepšej formácie, ak by ho povýšili, tak ja si myslím, že tých 20 gólov by mohol napodobniť, a teda podľa mňa uhájí ešte raz tú svoju pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v NHL. Neviem, či teda aj ty ho máš napísaného ako najproduktívnejšieho.
To sa dozvieme o chvíľu, ale ja
no,
ešte...
Áno, poď.
Ešte k Tatárovi. Myslím si, že práve v Colorade bude ťažšie sa dostať do tej top štvorky, teda myslím tých štyroch krídelníkov v tej top šestke, lebo je tam Rantanen, Nichushkin, Lehkonen a Jonathan Drouin, aj keď ten je podľa mňa taký najviac otázny. Viacerí si myslia teda, že s McKinnonom mu to môže sadnúť, keďže hrávali spolu v minulosti, ale je to hráč, ktorému sa v Montreáli často nedarilo, býval aj náhradníkom, čiže je tam priestor, a Tatar podľa mňa jeho najväčší prínos nie sú len body, ale aj tá obojsmerná, zodpovedná hra a tie skúsenosti, aj keď on sám mu bolo vtipno z toho, že už je pomaly najstarší hráč v tých tímoch, ktorý hrá. Ale myslím si, že má čo priniesť tomu tímu. A ak bude hrať tak, ako hral v základnej časti v minulej sezóne, tak bude veľmi cenný pre tým. A ešte špeciálne za takú cenu. Mm-hmm. Teda za taký plat, ktorý bude poberať.
Áno. Ja som tiež práve myslel na toho Drouina. Ako okrem toho, že je povedzme nekonzistentný, hej, alebo tak tam tiež boli rôzne veci aj mimo ľad. Takže uvidíme, ako to s ním dopadne, ako bude pokračovať jeho kariéra. No dobre, tak teda chcem sa dozvedieť, koho máš ako najproduktívnejšieho. A začnem ja s Adamom Ružičkom, keďže sa tak striedame. Tak dal som Ružičkovi 65 zápasov, keďže z akéhokoľvek dôvodu povedzme, že by neodohral plnú sezónu, či už to bude zranenie, alebo možno nejaká rotácia hráčov, a to k tomu sa dostanem neskôr, najprv si povedzme čísla. A prisúdil som mu možno pre mnohých trošku málo, alebo ako to mám povedať, ale dal som mu, že 30 bodov by mohol získať, konkrétne 12 gólov a 18 asistencií.
Ja si myslím, že pre Adama Ružičku by toto mohol byť rok, keď sa naplno presadí v NHL. Vďaka novému trénerovi a vďaka možno novým možnostiam, ktoré sú v Calgary, verím, že aj on dostane priestor a že nebude celú sezónu len vo štvrtom útoku, ale že sa bude posúvať aj vyššie. A preto ten môj tip je, že tesne, ale že on bude ten najproduktívnejší slovenský hokejista v NHL v sezóne 2023-2024 so 44 bodmi. A myslím si, že on by mohol dosiahnuť to, čo Tatar v minulej sezóne a prekonať ako jediný Slovak tú 20-gólovú hranicu. Teda môj tip bol, že strelí 20 gólov a pridá 24 asistencií. Keď si vezmeme, že už v minulej sezóne mal 20 bodov v 44 zápasoch a to v mnohých z tých zápasoch odohral veľmi málo minút, jeho priemerný čas na ľade bol iba 1,5 minúty. Takže myslím si, že on ak dostane príležitosť, tak sa presadí. A fandím mu, aby to bolo naozaj už tento rok.
Áno, ja by som nezabudol na to jeho produktívne obdobie nasledované absolútnymi suchotami, ktoré súviselo s tým, že hral v tej top 6 a vám zrazu ho proste stamať vysáčkovali a očividne mu tie spodné, napríklad center 4. formácie, tomu očividne nesedí a nemal som pocit z trénera Husku, keď sa nejako vyjadroval o ňom, že by teda mal úplne takú tú víziu, že áno, Ružička bude môj pravidelný hráč v top 6. Samozrejme, keď bude, tak verím, že môže dosiahnuť oveľa viac bodov, ale ja som rátal s tým, že teda nebude sa vždy pohybovať v tých prvých dvoch útokoch, povedzme. Ale uvidíme, no však ukáže nám sezóna. No a zostali nám dvaja obrancovia, takže začni s Erikom Černákom.
Pri Černákovi som bol dosť neistý, že čo vlastne typovať, lebo tá minulá sezóna bola možno trošku sklamaním pre niektorých a to teraz nemyslím len bodovo, ale myslím si, že aj bodovo by mohol vylepšiť tých 16 bodov, ktorých mal a zároveň len 2 góly, ktoré strelil. Pritom v minulosti sa mu, nie je to teda najväčší strelec, ale v svojich prvých troch sezónach za Tampu dal v každej po 5 gólov a v týchto posledných dvoch len 1 a potom 2. Myslím si, že teraz by mohol zase napodobniť tých 5 gólov, aj keď pri obrancoch to je fakt len taký tip a mohol by mať opäť viac ako 20 bodov, teda nie opäť, prvýkrát v kariére viac ako 20 bodov, aj tým, že v Tampe myslím si, že je považovaný za tretieho najlepšieho obrancu tímu, aj keď stále je to taký ich hlavný defenzívny obranca, ale verím, že bude si veriť aj smerom dopredu a prídu nejaké body. Teda to moje číslo znie 23.
No ja som dal 22. Ale s tým, že zase dal som iba 60 zápasov, keďže on je často zranený a vzhľadom na ten jeho herný štýl je to trochu aj pochopiteľné, bohužiaľ. Ale áno, dal som mu 6 gólov a 16 asistencií. S tým, že som prihliadol na to, že on sám sebe dal takú výzvu, alebo aj tréneri mu možno dali takú výzvu, trošku viac sa zapája do toho útoku, lebo samozrejme v obrane je veľmi cenný tou svojou obetavosťou a bodycheckmi a blokmi, ale aby teda, ako si hovoril, možno sa vrátil k tomu, čo mu išlo aj v tých prvých troch sezónach, teda že skutočne vedel podporiť ten útok, aj tá jeho dielovka nebola nejaká zlá, dokázala potrapiť brankárov, čiže osobne si tiež myslím, že teda navýši tie svoje body a dúfam v to, lebo by to z neho spravilo automaticky nejakého komplexnejšieho obrancu. No a ja si myslím, že viac bodov ako on by mohol nazbierať Martin Fehervari, ktorý tiež je skôr zameraný na také defenzívne činnosti. Ho využívajú s obrancami, za ktorými treba sražiť tie zadné vrátka. Teda myslím tak, keď hral s Johnom Carlsonom. Ale zase on má dosť kvalit na to, aby vedel podporiť aj ten útok, si myslím. A vie poslať dobrú prihrávku, je rýchly. A vlastne z toho dôvodu ho často nasadzujú proti tým najťažšie braniteľným formáciám, aby teda im stíhal. A za mňa on by mohol mať o 5 bodov viac, čiže 27. A možno by sa mohol približiť oproti Černákovi trošku viac aj tej desiatke gólov, aj keď tu som veľmi na váškach, pretože kto vie, Ferrari vie dať gól, vie sa nájsť v pozícii pred brankou, takže u neho je to podľa mňa najťažšie typovať, že čo vlastne čakať. Neviem, ako to ty vidíš.
Áno, a bude celkovo zaujímavé sledovať, že ako, koľko priestoru a aký typ roli bude dostávať jednak pod novým trénerom a jednak v tejto obrane, kde sa po vynechanej sezóne vráti John Carlson. Teda nie som si istý, či vynechal celú sezónu alebo nie, ale teraz by mal byť naspäť a to je predtým veľmi dôležité. Ale neviem, čo úplne to bude znamenať pre Fehervariho. Podľa mňa tvoj typ 27 bodov je celkom odvážny. Ja som mu typol 20 bodov, 5 gólov a 15 asistencií, čo by bolo tiež zlepšenie jeho maxima o 3 body. Ale myslím si, že stále proste vo Washingtone to nie je ten Martin Fehervari, ako môžeme vidieť napríklad v reprezentácii, kde má tú rolu fakt ofenzívnejšiu a kde fakt on je ako keby ten John Carlson v tom slovenskom týme, ale tu má úplne inú rolu a myslím si, že robí všetko preto, aby ju plnil zodpovedne. Ale bude to zaujímavé sledovať v upadajúcom Washingtone.
No, ďakujem za pripomenutie toho argumentu, ktorý som zabudol, že vlastne ten nový tréner, on ho trénoval v AHL, keď vlastne v tej jeho poslednej sezóne v AHL bol Fehervari naozaj výborný, tak verím, že aj to prispeje k povedzme nejakého jeho vyššiemu sebavedomiu, ktoré by mohol nabrať. No a ešte máme samozrejme viacerých hráčov v AHL, ktorí budú bojovať o presadenie sa do NHL. Tu som si ja osobne vypísal nejaké mená, ktoré za mňa by mohli dostať nejaký štart v NHL. S tým, že samozrejme Šimon Nemec, Miloš Kelemen, Pavol Regenda podľa mňa dostanú štart. Dovolím si tvrdiť, že Arizona je dostatočne experimentálny tím na to, aby na zápas 2 povolal aj Patrika Kocha, keďže on je obranca, ktorý je tvrdý a nebojí sa takejto hry a to sa veľa ľuďom v Amerike páči. A dúfam, že konečne bude debutovať v NHL aj Martin Pospíšil po tom, čo bolo avizované, že dostanú šancu mladí hráči a teda, že mu bude slúžiť zdravie. Zároveň dúfam, že Marian Studenič sa dostane aspoň na pár zápasov do NHL, aj keď v tom Seattle je veľmi veľká konkurencia. No a ku koncu sezóny minimálne, keď už Montrealu skutočne o nič nepôjde, by mohli dať šancu aj Filipovi Mešarovi. Naopak nevidím veľkú šancu pri Kubovi Demekovi, pri Adamovi Sikorovi, dokonca pri Samovi Kňažkovi, ktorý v lani debutoval, ale aj v Kolumbuse si myslím, že má dosť veľkú konkurenciu už na tej farme, napríklad dvoch Čechov, Jiříčka so Svozilom. No a potom Martina Chromiaka, keďže Kings pôjdu na playoff a Chromiak ešte nie je na tej úrovni, aby teda si mohol vybojovať to miesto ven, ale aspoň taký je môj názor.
Tak myslím, že si zhrnul skoro všetko. Ja len jednu vec si myslím, že najviac bodov z týchto hráčov, ktorí začínajú sezónu v AHL, v tejto sezóne v NHL nazbiera Šimon Nemec. Myslím si, že on keď dostane tú šancu, tak bude agresívne bojovať o to, aby už nešiel naspäť.
To je pekný tip. A myslím, že aj celkom realistický.
Áno, nie je to asi až taký odvážny, ale z tých zvyšných myslím si, že tak ako si povedal, Regenda, Studenič, Kelemen, tí majú najväčšiu šancu, ale opäť nemyslím si, že to bude niečo trvalé.
Uh-huh. Možno u toho Kelemena by sa dalo niečo, lebo už v lani odohral celkom dosť zápasov v NHL, takže urobil si tam možno nejaké meno u trénerov, uvidíme.
Možno skôr ešte Regenda z môjho pohľadu, pretože no, myslím si, že Anaheim má horší tým ako Arizona.
To je pravda. A zase odišiel jeho obľúbený coach Ikins, takže. No dobre, no a samozrejme tento podcast je predsezónny a teda dosť taký predikatívny a skúsme ho zakončiť poslednou predpoveďou. Ako budú vyzerať podľa nás na konci základnej časti alebo ktoré týmy na konci základnej časti budú oslavovať postup do play-off, ktoré nie. Takže ja poviem najprv, ako som uvažoval. Najprv som teda uvažoval nad týmami, ktoré podľa mňa určite postúpia a ktoré určite nepostúpia. A zo zvyšných som si potom vybral dva. Mám tu jeden veľmi veľmi takzvaný hot take, ktorý mi podľa mňa absolútne nevíde, ale však o tom je život, nie? Skúšať.
Môžem si tipnúť?
Áno.
Že Detroit postupí do playoff?
Nie.
Nie až taký hot, hej.
Nie, no, uvidíš, však potom to posúdiš. Ale podľa mňa je dosť hot. Dobre, ja som si dal teda týmy, ktoré určite nepostúpia. Za mňa Montreal, Columbus a Philadelphia. K tým, akože do tejto kategórie teoreticky, podľa mňa mohli spadať aj Islanders, ktorí by možno teoreticky mali tú kvalitu, ale nevidím ich úplne v dnešnej NHL ako úspešný tým, a Washington, ktorý je na úpadku, ako sme hovorili. No a do tej šestky postupujúcich som dal samozrejme Carolinu, Toronto, New Jersey, potom som tam dal Boston, Tampa Bay, ktorá teoreticky môže bojovať dokonca o divokú kartu, ale myslím si, že sú dosť skúsení na to, aby si to postrážili, a New York Rangers. No a potom mi ostali vlastne pri tom takzvanom boji o divokú kartu Pittsburgh, Buffalo, Florida, Ottawa a Detroit. Pittsburgh si myslím, že postúpi po tom roku, keď nepostúpil, keďže je tam Sidney Crosby, ktorý určite je dosť namotivovaný spolu s Malkinom, Letangom a tak ďalej. Takže prišiel Erik Karlsson, takže myslím, že oni postúpia. Ako nepostupujúcich som dal Ottawa a Detroit. No a potom som teda spravil ten môj hot take a proste som si povedal, že tie straty Floridy na začiatku sezóny budú tak bolieť, že môj veľmi, v poslednej dobe mi je veľmi sympatický tým Buffalo, a že proste to tam dajú a skončia tú mizériu, neviem koľko rokov to trvá, ten ich nepostup do playoff, a že si vybojujú tú divokú kartu.
Ako myslím, že to nie je až taký hot take, pretože minulý rok ich delil iba jeden bod.
Akože hot take je tá Florida,
ktorému
skôr
Florida postúpila a Buffalo nepostúpilo.
No, tak možno, že nie. No, ale čo som povedal tie predikcie, to tak veľa ľudí, skoro všade som videl, že Florida postúpi, tak som si povedal, že ja to radšej tu hodím Buffalo, aby som prejavil nejakú spolupatričnosť. Ako to vidíš ty?
No, taktiež si myslím, že týmy ako Columbus, Montreal, Philadelphia a Washington nečaká playoff, a myslím si, že aj Islanders čaká úpadok, pretože príde mi, že ten tým má kopu zmluv na veľmi dlhé obdobie a reálne sa nejak extra neposilnili, nič sa tam nezmenilo, a myslím si, že pôjdu smerom nadol. Medzi postupujúcimi vidím celkom jasne Carolinu, New Jersey a Toronto. Myslím si, že Boston to uhrá aj po stratách Bergerona a Krejčího. Ale som zvedavý, ako sa Tampa vysporiada so stratou Vasilevského. Myslím si, že môže to byť o dosť horšie a že naozaj môžu padnúť. Možno aj tak, že by nepostúpili, ale neviem. Som pri tom dosť váhavý. No. A Florida takisto, tie výpadky v obrane. Myslím si, že majú veľmi dobrú ofenzívu a uvidíme, čo to narobí s tou obranou. Myslím si, že teda aj Rangers to nejak dajú, aj keď ja som trošku skeptik voči New York Rangers a myslím si, že to nebude až nejaká úžasná sezóna.
Už ťa poznáme
strany. Už ma poznáte, áno. Naopak, myslím si, že Buffalo, teraz už nastal ich čas, aby sa dostali do play-off. Minulý rok to bolo len o jeden bod a myslím si, že ten tým nie je v ničom horší. Možno viacerí sa pýtajú na tú brankársku otázku, ale tá tam bola aj minulý rok a Devon Levi podľa mňa bude veľmi dobrý brankár. No a potom sú tie týmy, ktoré teda vidím tak na hrane, ako Pittsburgh, Ottawa, ako som už spomínal, Florida či Tampa. A no, je to celkom ťažké povedať, ale myslím si, že Pittsburgh sa vráti do playoff. Kyle Dubas spravil veľa zmien, nejde len o Carlsona, ale aj o tých ďalších hráčov, ktorých priviedol. Takže tým pádom mi ostáva Florida, Tampa, Otáva na to posledné miesto. A myslím si, že Otáva tiež spraví krok vpred. Minulý rok im na postup chýbalo 6 bodov. Tá ich obrana, ktorá bola otázna, sa teraz podľa mňa dosť zlepšila. Je tam Chikrun, Chabot, je tam Sanderson. A aj ten útok, ktorému asi zase bude chýbať Josh Norris, čo bude dosť oslabenie. Ale veľmi som zvedavý, ako nakoľko Tampu zraní tá strata Vasilevského. A viem si predstaviť, že to môže byť zlý začiatok. Pretože aj čo som čítal po prvom zápase, že robili všetko preto, aby super mal čím menej šanci, čím menej striel na ich brankára, lebo naozaj teraz tam majú brankárov, ktorí by boli v bežných tímoch trojky. Keďže sa spoliehali, že Vasilevský bude jednoznačná jednotka. Ale zároveň ten tím je veľmi dobrý, čiže zrejme to dajú a ja neviem, ja fakt neviem, som veľmi na váškach a neviem to vybrať, nie je to len medzi týmito troma týmami, ale myslím si, že to bude boj, či už pôjde o Tampu, Boston, Buffalo, Floridu, Otavu a možno aj New York Rangers a Pittsburgh. Veľa týmov som tam dal, ale verím, že ten boj bude tesný až do konca.
Ja súhlasím, že východ je zaujímavejší ako západ, povedzme, kde ja osobne som to tvoril, tak povedzme, poviem, že rýchlejšie, nemusel som až toľko rozmýšľať, lebo ako týmy, ktoré nepostúpia, som zaradil St. Louis, Arizonu, Chicago, Anaheim a San Jose. Medzi tými, ktoré postúpia, som dal Edmonton, Vegas, Colorado, Dallas, Winnipeg a Los Angeles. A potom medzi tie nepostupujúce týmy, ktoré môžu prehovoriť do toho boja o divokú kartu, som dal Nashville a Vancouver. No a ostalo to medzi Seattlom, Minnesota a Calgary. A osobne sa mi úplne nepáčila tá príprava Calgary, aj keď samozrejme to bola to len príprava. Len som mal ten pocit, že tá defenzíva Calgary púšťa súperov do veľa šancí, ich do veľa striel. A preto som ich napokon vybral, že to prehrajú a že tú divokú kartu budú mať Seattle a Minnesota.
Tak na západe mám v jednej veci jasno, a to ako skoro všetci ľudia, že typujú San Jose na posledné miesto asi aj v rámci celej NHL. Myslím si, že naozaj San Jose bude na spodku, Anaheim a Chicago jemne nad nimi. Pri Arizone očakávam zlepšenie, ale stále nie je dostatočné na postup. Taktiež si myslím, že St. Louis opäť nepostúpi do playoff. A potom tie zvyšné týmy, očakávam, že tam bude bitka o tie miesta. A myslím si, že vpredu by mohol skončiť Edmonton, teda v to aj trošku dúfam. Edmonton, Colorado, Dallas a Vegas, to bola top 4 minulý rok, ale možno by to mohlo byť tomu tak aj teraz. A aby som bol trošku zaujímavejší, tak si myslím, že Calgary a Vancouver by mohli prehovoriť a trošku byť taký viac nabudený a dať to playoff na úkor Seattle. A toto sa ti nebude páčiť, ale rozmýšľam, že aj čo očakávať od LA, od Los Angeles v tejto sezóne. A myslím si, že 104 bodov to nebude, neviem. Očakávam, že to bude menej a že ešte teda Minnesota postúpi, ten klasický tým, ktorý je taký priemerný. A potom myslím si, že o to posledné miesto sa pobije Los Angeles, Winnipeg a Nashville. A kto z toho vyjde najlepšie? Ťažko povedať, ale môže to byť Jets. Áno, Nashville asi najskôr vylúčujem, čiže tak uvažujem, že to posledné miesto Los Angeles alebo Winnipeg. A možno práve aj ten Winnipeg kvôli Halebakovi.
Dobre, a kto vyhrá Stanley Cup teda?
To je jasné, nie?
Áno, Edmonton Oilers. Hej, ako ja by som to prial, kým nebudete hrať proti Los Angeles, tak v pohode.
Áno, verím tomu, že teraz už je ten čas. Mám pocit, že ten tým je lepší, ako bol kedykoľvek za posledné roky. Že to, čo bola najväčšia slabina, obrana niekedy v kuse, tak teraz nie je slabina. Je tam Evan Bouchard, ktorý ja si myslím, že môže byť v top 5 alebo aj top 3 bodovania obrancov. Bude dostávať priestor v prvej presilovke, pretože Tyson Berry odišiel. Zlepšil sa aj defenzívne. Hrá s Matiasom Ekholmom, ktorý bol neskutočne skvelá výmena pre Edmonton. Títo dvaja a potom Darnell Nurse, síce veľmi preplatený, ale ako tretí obranca týmu stále veľmi platný. No a o tom útoku asi nemusíme veľa hovoriť. Očakávam, že tá presilovka bude zase elitná. A ten útok, verím, že má aj teraz väčšiu hĺbku. Aj keď, áno, ten tretí a štvrtý útok v Edmontone hráva menej ako tretí a štvrtý útok v iných tímoch.
Tak nech ti to vyjde, Samko. Veríme s tebou. Dobre, uvidíme. No tak asi sme prebrali ten začiatok sezóny v tých našich časových medziach najlepšie ako vieme. A pripomínam, že sme nahrávali podcast v stredu večer, to znamená, že videli sme zatiaľ len jedného Slováka v akcii, Erika Černáka. A v chuťovkách budete mať samozrejme čosi aj o debutoch Slavkovského Tatára Ružičku. No a ostáva už len rozlúčiť sa. Ďakujem Samo za tvoju prítomnosť a za tvoje názory a verím, že divákom sa prvý diel podcastu páčil. Počujeme sa opäť o týždeň pri ďalšom dieli Chuťoviek. Dovtedy sa majte, do počutia, ahojte.
A ja ti ďakujem za tento pokec a vám ďakujem, že ste si nás vypočuli. Majte sa krásne.